Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Faqala Nabiyyu rahimallahu ta'ala wa syartu wassurhu idza ma halala muharrama aw aqsuru lan yuqbala. Dan syarat demikian juga perdamaian jika bukanlah persyaratan atau perdamaian yang menghalalkan satu hal yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal dan yukbala, maka tidak akan diterima. Ma za'idah sebagaimana kalau rajis berkata penyair yang menyairkan bentuk syair namanya rojas. Rojas adalah salah satu bentuk not syair yang disebut dengan bahar. Syair atau bahar itu salah satu, ada 16, salah satunya namanya rojas. Ya taliban khud fa'idah ma ba'da idza za'idah. Wahai penuntut ilmu, ambillah faedah. Ma ba'da idza za'idah, ma setelah idza adalah za'idah. Jika ada ma ba'da idza setelah idza, maka ma-nya adalah za'idah, tambah. Idza ma, ma-nya za'idah. Contoh yang lain adalah firman Allah wa idza ma ghadibuhum yarfi'un, dan apabila namanya zaidah yang tidak mengandung makna, jika mereka marah maka mereka memaafkan. Ai wa idza ghadibu namanya zaidah. Contoh yang lain, hatta idza ma ja'uha syaita 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa junduhum bima kanu ya'malun. Jika mereka jauh mendatanginya, maka pendengaran dan penglihatan serta kulit mereka memberikan persaksian atas amal yang mereka dulu kerjakan. Maknanya hatta idza jauh. Lanjut pula adalah khobar. Dari kalimat basyat wa suruhu, sedangkan jawabnya idha itu mahzuf. Dalla alihi madhukiro fi qawlihi lan yubbala, yang telah diketahui dengan apa yang disebutkan dalam kata-kata lan yubbala. Wakila, dan ada ulama nahwu yang mengatakan bahasanya syarat fimis lihat dan taqib dalam susunan kalimat semacam ini tidak memerlukan jawab. Ya, pertanyaan.
Qala Rasulullah wal ma'na anna syarta baina muta'atidaini jaizun wa nafidun wa maqbulun. Ay syartin kana illa ma ahalla haraman aw
ay syartin kana.
Ay syartin kana.
Ay syartin kana.
Ay syartin kana illa ma ahalla haraman aw harrama halalan. Wa dalilu dhalika qaulullah عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصله ووصفه هي الشروط التي تشترط فيه فيجب الوفاء بها. فإذا باع شخص عقدا على إنسان وقال أشترط عليك ألا تنقلوا
ملكه لأحد
لا ببيع ولا هبة ووافق فهل يلزم الشرط
ووافق فهل يلزم الشرط
أو لا يلزم؟ نقول يصح الشرط وليس فيه محذور لأن البائع قد يكون له ورد في هذا الشرط، وذلك أن العقد عنده غالب في نفسه ويحبه ولولا أن المشتري صاحب له
صاحب له
صاحب له وغال عليه متاعه عليه فيقول له أشترط عليك ألا تنقل ملكه لا ببيع ولا ببيع فإذا قال نعم
لازم شرطه
وحرم على المشتري وحرم على المشتري
وحرم على المشتري
وحرم على المشتري
أن ينقل
ملكه إلا غيره لأنه
التزم
وإذا باعه داره واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة
جاز لأن هذا
الشرط لا يحل حراما ولا تحرم حلالا وللمتعاقدين فيه مصلحة حيث إن البائع انتفع
بسكن الدار
والمشتري انتفع بنزول الثمن لأن البائع إذا اشترط أن يسكنها
سنة
لا بد أن تنقص
القيمة
فيكون كل منهما انتفع وليس فيه مهدور.
نعم. Makna kaidah di bait yang ke-83 anna syarta bahasanya persyaratan atau perjanjian di antara orang dua orang mengadakan transaksi hukumnya adalah boleh nafis sah makbul diterima ayat syartin karena syarat apapun yang disepakati illa kecuali persyaratan dan perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud. Penuhilah perjanjian-perjanjian. Maka di sini terdapat perintah untuk memenuhi perjanjian dan yang namanya perjanjian itu mencakup pokok perjanjian, pokok akad dan sifatnya. Yang dimaksud dengan sifat akad adalah syarat-syarat yang disyaratkan dalam perjanjian tersebut. Fayajibu al-wafa'u biha, wajib melaksanakan. Sehingga sebenarnya ada kewajiban untuk melaksanakannya. Dan Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati mereka buat kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau kesepakatan yang mengharamkan yang halal. Kalau yang dimaksud dengan persyaratan yang menghalalkan yang haram jelas. Jika ada satu persyaratan itu persyaratan yang haram, persyaratan itu maksiat, ya, maka jelas tidak boleh. Ya, aku jual kepada anda, ya, golok ini dengan syarat anda bunuh si A dengan golok ini. Ya, persyaratan yang mengharamkan, menghalalkan yang haram. Maka ahad asyaratan ahal haraman wabih jelas. Cuma apa yang dimaksud dengan persyaratan haramah halalan, mengharamkan yang halal? Apa yang dimaksud dengan halal dalam hadis ini? Ya. Sebagian ulama memaknai halal dalam hadis ini dengan mubah. Mubahan, ya, karena pemahaman semacam ini mengharamkan sesuatu yang mubah untuk dilakukan dan boleh dilakukan, maka sebagian ulama memiliki pendapat bahwasanya orang tidak boleh membuat persyaratan dan perjanjian yang berasal dari dirinya sendiri, namun harus ada dalil kalau semacam itu boleh. Ya, perjanjian semacam itu dibolehkan oleh syariat. Kalau tidak ada dalil kalau syariat membolehkannya, kalau tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau syariat membolehkan perjanjian semacam itu, maka tidak boleh. Karena mengharamkan dan melarang satu hal yang mubah, tidak boleh. Namun pemaknaan semacam adalah pemaknaan yang sangat-sangat tidak tepat alias batil, karena menyebabkan rusaknya makna hadis. Karenanya yang namanya syarat itu pasti melarang sesuatu yang pada asalnya mubah. Yang namanya syarat itu mesti melarang sesuatu yang pada asalnya mubah. Orang datang ke sekolah mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9, mubah. Ketika ada orang yang diterima di satu sekolah, Anda kami terima di sekolah kami dengan persyaratan Anda memenuhi tata tertib yang ada, masuk sekolah jam 7. Tidak boleh telat, haram telat, terlarang telat. Jam 7. Maka persyaratan perjanjian diterima. Apa yang terjadi? Mengharamkan sesuatu yang pada asalnya mubah. Pada asalnya orang itu mau pergi ke situ, mau jam 6, mau jam 7, mau jam 8, jam 9, mubah. Ya. Ketika dibuat perjanjian masuk kelas jam 7, dibuat persyaratan masuk kelas jam 7, maka menjadi haram. Sesuatu yang pada asalnya mubah datang jam 8, itu asalnya mubah, menjadi haram gara-gara ada perjanjian. Makanya yang namanya sifat syarat itu mesti melarang sesuatu yang mubah. Ada seorang yang mau dinikahi, perempuan yang mau dinikahi, saya mau dinikahi, atau walinya mengatakan, Anda saya nikahkan dengan anak gadisku dengan syarat tidak dibawa keluar Pulau Jawa. Maka bawa istri keluar Pulau Jawa, tidak tinggal ke pulau, di dalam Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa, apa hukumnya? Mubah. Ketika ada persyaratan, maka persyaratannya apa? Mengharamkan sesuatu yang mubah. Pada asalnya mau mengajak istri tinggal di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, mubah. Ketika persyaratan diterima, disepakati, maka jadinya sesuatu yang mubah mengajak tinggal istri di luar Pulau Jawa menjadi terlarang. Maka sifat dari namanya syarat itu pasti melarang sesuatu yang mubah. Nah, kalau kita katakan halal di sini maknanya mubah, maka hadisnya jadi rusak maknanya. Karena makna hadis jadinya kaum muslimin terikat dengan perjanjian-perjanjian mereka yang namanya perjanjian itu perbuatan kesepakatan untuk melarang sesuatu yang mubah, kecuali perjanjian yang melarang hal yang mubah. Jadi yang namanya syurut itu mesti melarang sesuatu yang mubah. Maka kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati, yang isinya melarang hal yang mubah, kecuali jika perjanjian tersebut melarang hal yang mubah. Gimana makna hadis? Wajib taat kepada perjanjian yang melarang yang mubah, kecuali jika isi perjanjiannya melarang hal yang mubah. Maka makna hadis, kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang melarang untuk melakukan perbuatan yang mubah, namun tidak ada perjanjian yang dibolehkan karena semua perjanjian melarang yang mubah. Gitu kan jadinya maknanya, semua perjanjian mesti melarang hal yang mubah. Kalau kita katakan halal di sini adalah mubah, maka apa? Kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang disepakati, dan padahal tidak ada perjanjian yang dibolehkan karena semua perjanjian mengharamkan yang mubah, dan itu adalah perjanjian yang terlarang. Semuanya terikat dengan perjanjian, namun tidak ada perjanjian yang dibolehkan. Jika berdasarkan penjelasan tersebut, maka makna hadis harama halalan, halal di situ maknanya bukanlah mubah. Namun yang dimaksud dengan halal di sini adalah wajib. Kaum muslimin terikat dengan persyaratan dan perjanjian yang mereka sepakati, kecuali jika perjanjian tersebut isinya menghalalkan sesuatu hal yang haram atau mengharamkan sesuatu yang harus dilaksanakan. Anda boleh sekolah di sekolah kami dengan syarat tidak boleh tutup aurat, tidak boleh berjilbab, haram, tidak boleh berjilbab. Nah, maka ini mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu sesuatu yang Allah wajibkan dan satu hal yang Allah haruskan. Ini makna yang benar untuk halal. Faidabah asaksun, maka jika ada seseorang yang menjual budaknya kepada orang lain dan mengatakan, aku jual budak ini dengan kepada Anda dengan perjanjian budak ini tidak Anda pindahkan kepemilikannya kepada orang lain, tidak Anda jual, tidak Anda hibahkan. Wawafaka, lalu pembeli setuju. Apakah pembeli terikat dengan perjanjian ini atau tidak terikat? Maka kami katakan ini adalah perjanjian yang sah, karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Walaysa fi mahdurun, tidak ada di dalamnya hal yang terlarang. Hal yang terlarang apa? Ahalla haraman atau harama halalan. Li'anal ba'i', karena penjual perlu jadi memiliki tujuan fi hadza syarti dalam perjanjian ini, yaitu bahasanya si budak ini satu hal yang sangat bernilai dalam jiwa si penjual, wa yuhibbuhu, dan dia sangat menyukainya. Seandainya bukan karena pembeli itu adalah kawan dekatnya, wa ghalin alihi, mungkin maknanya adalah dan dia beli dengan harga yang mahal, maka'ahu alaih, maka dia tidak akan menjual budak tersebut. Oleh karena itu dia mengatakan, aku syaratkan pada anda untuk tidak memindah kepemilikan budak ini kepada siapapun. Ya, ini saya jual pada anda, namun ya sudah, cuma untuk anda saja, tidak anda pindah dengan cara dijual ataukan dihibahkan pada orang lain. Lalu pembeli mengatakan iya, lazim syatu, maka perjanjian tersebut mengikat si pembeli dan haram bagi pembeli untuk memindahkan kepemilikan budak tersebut pada orang lain karena dia telah mengikatkan diri dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian jika ada seorang yang menjual rumah, dia mempersyaratkan pada si pembeli, saya jual rumah ini dengan persyaratan akan saya tinggali terlebih dahulu dalam jangka waktu 1 tahun. Kita transaksi sekarang, namun mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan masih saya pakai, meskipun ini sudah menjadi milik anda. Baru anda bisa menempatinya 1 tahun lagi, meskipun rumah ini sudah menjadi milik anda sejak hari ini. Gimana? Mau? Ya, dia mengatakan mau. Nah, boleh gak persyaratan semacam ini? Jawabannya jaza boleh, karena persyaratannya tidaklah menghalalkan yang haram, tidaklah mengharamkan yang halal. Dan dua orang yang mengadakan transaksi mendapatkan maslahat di dalamnya, di mana penjual mendapatkan manfaat, yaitu bisa meninggali rumah tersebut selama jangka waktu 1 tahun, sedangkan pembeli mendapatkan manfaat dengan turunnya harga. Karena penjual jika mempersyaratkan kalau dia mau menempatinya selama 1 tahun, lalu sudah pastilah akan berkurang harga rumah tersebut. Maka masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat dan tidak ada di dalamnya hal yang terlarang. Apa hal yang terlarang? Ya, syarat yang mengharamkan yang halal atau mengharamkan atau menghalalkan yang haram.
Ja'at sunnatu bi mithli hadha al-shart, fa inna Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ba'a 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam jamalan lahu fi asna'i safari, wa ashtarata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahmilal jamala Jabiran ila al-Madinah,
ayyahmilal jamalu Jabiran,
ayyahmilal jamalan
jamalu Jabiran,
jamalu Jabiran ila al-Madinah, fa qabala nabi
sallallahu alaihi
wasallam
dalika syartu
faltazama bihi, wa hadha syartun istibqa'un
istibqa'i manfaatin
fil mubi'i lil ba'i'i ila amadin ma'lumin ila amadin ma'lumin. Kadzalika rastarata al ba'i'u ala mustari alladhi lam yanqud at-tamanu ayyarhanahu bin
Baitahu
qala ana ubi'u alaika
hadis sayyarata,
ana abi'u alaika hadis sayyarata bi 30 alfan bi syartin
anturhinani baitaka
fala haraja, li annal asla fil muamalati al hillu wa yajibul wafa'u bi hadha syarti li qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bi ahdikum
bil uqud.
Wa qad sabata 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ishtara
min yahudiyyin
ta'aman li ahlihi wa huwa fil madinati wa rahanahu di
dar'ahu.
Wa mislu dzalika
ayyabi'a syai'an
'ala shakhsin bi tsamanin wastarata al mustariyu ayyakuna
mu'ajjalan ila sanatin
sawa'un kana yahillu
dif'atan wahidatan
aw ala
dafa'atin.
Dafa'atin fa hadza jaizun wa lazimun. Wa huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu.
Wal khulasatu
annal asla fi syuruti as-sihhatu wal luzumu illa ma khalifa
as-syara'a.
Illa ma khalafa syara'a.
Nah. Wa qad ja'at sunnah, dan terdapat dalam hadis bimisli hadza syarti, semisal persyaratan di atas. Ya, terdapat dalil dari hadis yang menunjukkan bolehnya dan sahnya mengadakan perjanjian dalam transaksi. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ba'a 'ala Nabi, menjual jamalan lahu, untanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah safa sepulang dari peperangan. Dan di sini dicantumkan oleh Ibnu Hajar di kitabnya Bulughul Maram, di kitab Buyu. Wastaqa, lalu Jabir membuat perjanjian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahmilahu, supaya, artinya yahmil jamalu, supaya unta ini membawa Jabir, artinya Jabir tetap menunggangi unta ini ila Madinah sampai pulang, sampai rumah di Madinah. Maka transaksinya di tengah jalan, dan itu transaksinya ketika Jabir masih di atas untanya. Dan Jabir mengatakan, wahai Nabi, saya jual unta ini pada Anda dengan syarat izinkan aku untuk tetap menunggangi unta ini sampai rumah. Nanti begitu sampai rumah, unta ini akan aku kirimkan ke rumah Anda. Maka Nabi menerimanya. Maka ini jadi tegas, bolehnya ada persyaratan dalam sebuah transaksi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima persyaratan tersebut, yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Syurut, diberi judul bab oleh Bukhari, idza syarata dhahra dabbatih, jika seorang itu mempersyaratkan untuk boleh menaiki hewan tunggangannya sampai tempat musamma tertentu, jaza, maka boleh. Waltazama bi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingkatkan diri dengan persyaratan ini. Nabi pun menerimanya dan Nabi pun melaksanakannya. Maka syarat yang ada dalam hadis ini adalah syarat untuk mempertahankan manfaat atau mengambil manfaat dari barang yang telah dijual kepada penjual sampai batas waktu tertentu. Penjual itu masih bisa mengambil manfaat dari barang yang dia jual sampai batas waktu tertentu. Saya jual motor Anda, namun saya pakai dulu selama 1 bulan. Saya jual motor saya ini pada Anda, namun dengan syarat saya pakai dulu, karena saya baru mudik 1 bulan lagi, selama 1 bulan ini. Jadi boleh. Demikian pula seandainya penjual membuat persyaratan kepada pembeli, di mana pembeli ini tidaklah memberikan saman harga dari barang yang dia beli secara cash. Jual belinya enggak cash. Maka penjual membuat persyaratan, saya mau jual beli tanpa cash, tidak cash. Tidak cash itu belum tentu kredit ya. Tidak cash itu belum tentu kredit. Karena kalau kredit dalam benak kita apa? Nyicil. Ada bayangan lain kalau disebut kredit? Tidak. Nyicil kan bayangannya ya, tidak cash itu boleh jadi kredit, nyicil boleh jadi tidak nyicil, dibayar sekaligus namun di waktu tertentu terutang. Jadi jual misalnya namun bayarnya 2 bulan lagi, gak nyicil selama bulan pertama bulan, ya pokoknya nunggu langsung sampai 2 bulan lagi baru bayar. Tidak cash itu belum tentu kredit. Dengan syarat si pembeli menggadaikan rumahnya kepada penjual. penjual mengatakan aku jual pada anda mobil ini seharga 30 ribu real dengan syarat anda gadekan kepada ku rumah anda. Ini kan ada persyaratan dalam perjanjian jual beli, maka ini hukumnya tidaklah mengapa karena semua asal muamalah adalah halal dan wajib memenuhi persyaratan ini karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, laksanakanlah akad-akad kalian. Dan terdapat dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membeli bahan makanan yaitu gandum dan orang Yahudi untuk keluarganya. Dan Nabi di Madinah alias tidak safa. Ini bantahan terhadap Zuhriyah yang mempersyaratkan bolehnya gadai itu hanya dalam safa dan tidak boleh gadai dalam hadar dalam kondisi tidak safa. Wa rahanahu da'ahu, dan Nabi gadaikan baju besi beliau. Contoh yang lain adalah seorang menjual satu barang pada orang lain dengan satu harga dan pembeli mengajukan persyaratan supaya mu'ajjalan ila sanadin, supaya pembayaran itu adalah pembayaran tunda baru dibayar setelah 1 tahun ke depan. Boleh jadi pembayarannya adalah duf'ah wahidah sekaligus ataupun ala dafa'at dalam bentuk cicilan, maka perjanjian semacam hukumnya boleh walazim dan bersifat mengikat. Jadi ada termasuk dalam firman Allah, baik orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kalian mengadakan transaksi yang tidak cash ila ajalil musamman sampai pada waktu tertentu faktubu, maka catatlah transaksi kalian. Ringkasnya, hukum asal persyaratan adalah sah dan mengikat kecuali persyaratan yang menyelisih syariat. Contoh persyaratan dan perjanjian yang menyelisih syariat wahyu. Amatan istimta abiha
limuddatin sanatin fa yajibu hadha naqulu la anna ahalla haraman wal haramu huna anna hadhihi
amata
amata lama
laman taqala
laman taqala milkuhu
milkuha
laman taqala milkuha sallalladhi yastamta'a biha
yastamti'u biha sayyiduha
sayyiduha asani iqaulu ta'ala wallazina hum bifurujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulai kahumul a'dun rajulun ba'a 'ahdan washtarata 'ala al-mushtari annahu idza aqtahu
fawala'uhu 'alayhi fawala'uhu lahu
fawala lahu aidil ba'i fa hal yasihu aula
naqulu yasihu aula
la yasihu aula naqulu la yasihu
la yasihu
la yasihu annahu ahalla haraman wa aqala
haqqan sabitan
fa innama al wala liman aqtaqa kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadha arada
ayya ja'ala al-wala'a
wala'a li ghayril mu'taq
mu'tiqi
mu'tiqi fa yakunu hadha ash-shartu qad
ahalla haraman
wa asqata
hukman thabitan
hukman thabitan fa la yakunu maqbulan kadhalika al-musalahatu
kadhalika al-musalahatu
tarfaini baina tarfaini wal aslu fiha al khillu wa annaha aw annahuma
idza ittafaqa
ittafaqa ala ay shay'in fi sulhi fa huwa jarib wala lazimun illa idza idza ahalla harama aw harama halalan.
Nah, ada seorang yang memiliki budak perempuan lalu dia jual budak perempuannya. Namun si penjual membuat persyaratan pada si pembeli bahasanya dia tetap istamta'a, tetap menyetubui budak perempuan tersebut sampai satu tahun ke depan. Padahal budak ini telah jadi milik orang lain karena telah dia jual. Namun meskipun telah dia jual, dia ingin tetap menyetubuinya sampai setahun ke depan. Apakah ini persyaratan yang dibolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam persyaratan ini terdapat perbuatan menghalalkan yang haram. Karena dalam syariat yang namanya hubungan kemaluan, hubungan biologis adalah haram kecuali dalam dua kondisi saja. Milkul yami, itu adalah budak perempuan milik seorang laki-laki, atau yang kedua milkun nikah. Nah, kalau budak ini telah dijual pada orang lain, ya, maka atas alasan apa dia masih menyetubuhinya? Milkun nikah bukan, milkun yamin juga bukan, karena telah dia jual. Maka berarti ini ada apa? Hubungan kemaluan yang haram. Nah, dia mau menghalalkan yang haram. Maka perjanjian ini memiliki sifat menghalalkan yang haram. Lain halnya jika saya jual budak saya ini kepada Anda dengan persyaratan budak ini tetap bantu-bantu di rumah saya selama satu tahun ke depan, mau enggak? Tak jual budak ini. Dan budak ini masih kerja di tempat saya, beres-beres rumah selama satu tahun ke depan. Boleh apa enggak? Mau apa enggak? Ya mau, enggak masalah. Sah. Enggak ada masalah. Wala haram huna, dan hukum haram di sini adalah karena budak perempuan ini tatkala telah berpindah ke pemilikannya, maka maka jadilah yang punya hak untuk istimta, untuk menyetubuhinya adalah tuannya yang baru. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, menjaga dari dua hal, menjaga dari dinampakkan kepada sembarangan orang dan dijaga dari zina dan semisalnya, kecuali kepada istri mereka sendiri atau budak perempuan yang mereka miliki, maka dalam kondisi ini mereka tidak dicela. Siapa yang mencari cara selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Rajulun, demikian juga seorang ba'a'abedan yang menjual budaknya, dan si penjual mempersyaratkan pada pembeli bahasanya jika pembeli ini ternyata akhirnya memerdekakan si budak, maka wala adalah menjadi milik penjual. Padahal yang memerdekakan si pembeli. Ay, artinya wala itu milik si penjual, maka apakah ini sah atau tidak? Dan jika seorang budak itu dimerdekakan, maka yang memerdekakan dalam syariat memiliki hak namanya wala. Di antara faedahnya adalah jika budak ini mati tidak punya ahli waris, maka harta si budak itu jadi maka mantan tuannya ini jadi ahli waris. Makanya ada sisi menguntungkan secara finansial. Apakah sahkah perjanjian semacam ataukah tidak? Jawabannya adalah tidak sah, karena di sini terdapat perbuatan menghalalkan yang haram dan menihilkan satu hak yang ada, yaitu sabda Nabi, wala adalah hak orang yang memerdekakan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan orang ini ingin menjadikan wala kepada orang yang tidak memerdekakan. Maka syarat ini telah menghalalkan yang haram dan menghilangkan hukum yang ada. Fala yakunu maqbulan, maka bukanlah syarat yang diterima. Demikian pula karena dalam Islam Walak itu statusnya sebagaimana nasab. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang ada di Umdatul Ahkam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walak ulahmatun kalahmatin nasabi. Walak itu adalah daging sebagaimana daging nasab. Bolehkah nasab dipindah? Bolehkah nasab dipindah? Nabi mengatakan wala itu sama dengan nasab. Bolehkah nasab dipindah? Ya, ini bin A ganti aja lah. Berikan dia pada saya saja. Jangan, tak beli guys. Ini anak ini harusnya bin sama Anda. Dah tak beli. Berikan ke saya. Tidak bisa nasab itu dipindahkan. Maka nasab tidak bisa dipindahkan, maka wala demikian juga wala tidak bisa dipindahkan. Ini pembahasan poin pertama tentang masalah syurut. Ada dua poin yang menjadi kandungan bait. Yang kedua adalah masalah sulah, perdamaian. Wakadalkan musolahah, demikian pula yang namanya perdamaian di antara dua pihak. Maka poin-poin perdamaian hukum asalnya adalah halal. Maka jika ada dua orang yang bersepakat untuk satu sesuatu, satu hal, melakukan sesuatu hal dalam rangka damai, fawajarin, maka itu adalah satu hal yang berlaku alias sah, walazim dan bersifat mengikat, kecuali jika poin perdamaian itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, apa contohnya? Auf.
Menghalalkan jauh jurani fi aini, maqala ahaduna hadhihi li, maqala akharu dhiyani. Maqala ahaduna sayyidi, fa inna surha yasifu illa idza kana ahaduna ya'lamu annahu mubtilun fi da'awahu. Fasulhu fi haqqihi batilun li'annahu bihi ahalla haraman mislu ayyakuna mudda'iyu ya'lamu annaha laysat lahu walakin ya'lamu annaha zarrajula
khujulun
hayyun wala yuridu ayyataliba ahadan wa ya'lamu annahu idha da'a alayhi annaha lahu فإنه سوف يخضئ للمصالحة فهذا حرام على المدعي لأنه انتهك بهذا الصلح
حرمة المسلمين
واستحل ماله فلا يصح. لو أن رجلا استدان من آخر مئة ألف فصالح مدينه مع الدائن على أي مهله مدة مقابلة
زيادة في الدين
فلا يحل
هذا الصلح
لأنه صلح على ربا. امرأة لها زوج وخافت أن يطلقها فاصطلحت معه على أن تسقط النفقة عنه فهل يصح؟ نقول نعم يصح لأن هذا لم يحل لا حراما ولم يحرم
حلالا.
النفقة
رضيت مع زوجها
فالحق لها. رجل له امرأتان اصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون
قسم
أي
لا يبيت عندها
فهل يصح؟ نقول نعم يصح لأن الحق لها وقد أسقطته فهذا الصلح
لم يحل حراما
ولم يحرم حلالا. wamidzalika ala qawli ar-rajihi law kana li insani daynun ala akharin miqdaruhu asyratu alafin
yahillu ba'da sanatin
faqala al-maqlubu li sahibi daini
usalihuka
ala nisfil mablaghi
wa anquduhu laka al-ana
fawafaqa ala dhalika fala haraja li-mukhalifi al-Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun baina al-muslimaini illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan wa hadha al-hadithu wa in kana qad
tuqulli ma fihi
mahdhur riba di anna ghayata ma fi isqati wa imra'i bi ikhtiyari
li anna ghayata ma fi isqatun wa ibra'un
anna ghayata ma fi isqatun wa ibra'un
bi ikhtiyarin
fa mahdhur riba fihi
ba'idun
bal laisa fihi mahdhur aslan wa amma
man mana'ahu
bi hujjatin annahu riba aw wasilatun ila riba aw syabihun bir riba suratan fa qawluhu dha'ifun.
Nah, kama law ana tanazza'a, contoh yang namanya sulh damai adalah law tanazza'a rajulani, ada persengketa dua orang fi ainin, tentang satu benda. Yang pertama mengatakan ini benda milikku, yang kedua mengatakan bahkan ini benda milikku, lalu keduanya membuat perdamaian. Caranya benda tersebut dibagi nisbaini, dua bagian bainahuma di antara keduanya. Saling mengaku ini milikku, yaudah gimana kalau kita paruh setengah-setengah. Fa inna sulha yasihu, maka damai semacam ini hukumnya sah, illa kecuali jika salah satu dari keduanya ya'lamu, benar-benar tahu kalau dia adalah ahlul batil, mubtilun, kalau dia adalah orang yang tidak berhak dalam klaim ini. Dia cuma ngaku-ngaku, murni ngaku-ngaku, dia tahu kalau itu bukan miliknya. Maka damai dalam hal ini pihaknya untuk dia adalah haram, sedangkan untuk kawannya halal, sah. Namun untuk dia haram, karena dia berarti makan harta milik orang lain. Li'anubi, karena dengan perdamaian ini dia telah menghalalkan hal yang haram, yaitu memanfaatkan dan memiliki harta milik orang lain. Mislu, contohnya ayakun al-muda'iwan, mengaku-ngaku mengetahui kalau barang itu bukan miliknya, kan tapi dia yakin bahasanya orang ini adalah seorang yang pemalu, hayyun pemalu, dan dia tidak ingin menuntut siapapun. Ya, tipikalnya adalah orang yang tidak mau ribut. Wa ya'lam, dan dia tahu bahasanya jika dia mengaku-ngaku annaha lahu, bahasanya benda ini miliknya, maka orang tersebut akan tunduk untuk mengajak damai. Fahadha haramun, maka hal ini adalah haram untuk orang mengaku-ngaku. Li'anna, karena dia melanggar dengan perdamaian ini kehormatan muslim yang lain dan menghalalkan harta si muslim, maka ini tidak sah untuk dia. Namun perdamaian dia sah untuk kawannya. Kawannya enggak dosa. Dia dosa, namun kawannya, pasangan akadnya itu tidak dosa. Contoh yang kedua, ada seorang yang minta utang, minta hutangan pada orang lain sebesar 100 ribu rial. Kemudian al-madin, orang yang terlilit utang, meminta damai ma'adain bersama orang yang memberi utang. Hendaklah memberikan kelonggaran tempo mudatan selama beberapa waktu mukabil dengan kompensasi bertambahnya utang. Jadi 100 ribu menjadi 150 ribu real dengan konsepsi tolong ya, jatuh temponya diundur setengah tahun lagi misalnya. Maka damai semacam ini tidaklah halal, karena ini damai ala riba, untuk melakukan riba. Damai untuk melakukan riba. Maka sulh untuk maksiat itu adalah sulh atau perdamaian yang haram. Adalah sulh yang haram. Belum lama rame kasusnya Zainuddin MZ ya, mau sulh dengan Aida. Dia mengaku kalau pernah dizinai oleh Zainuddin, bikin pernyataan di media langsung kondang. Maka katanya di berita di koran itu kemudian mau ada as-sulhu, ada islah. Bahasa di tempat kita sering-sering namanya islah, bahasa standarnya namanya as-sulh, karena islah itu memperbaiki. Kalau damai itu sulh. Mau sulh. Ini sulh seperti apa? Apakah sulhnya supaya kemarin mengaku dizinai terus kemudian berubah jadi oh saya enggak dizinai setelah dibayar duit? Misalnya kalau bentuknya semacam ini, maka ini sulh dalam bentuk apa? Sulah untuk dusta. Orang tadi kemarin bilang saya dizinai Zainuddin, kemudian setelah dikasih duit terus diam. Anda benar dizinai Zainuddin? Ah enggak. Sulah untuk dusta. Khawatir suaminya menceraikannya, lalu dia berdamai dengan suaminya. Bentuknya adalah dia gugurkan kewajiban nafkah dari suaminya. Ini saya ingin tetap jadi istrimu, punya status sosial jadi istri orang, tidak menjanda ya. Ya, supaya saya tetap jadi istrimu, maka itulah kamu gak usah lagi ngasih nafkah bulanan untuk saya. Apakah sah semacam ini? Kami katakan na'am, yasih sah, karena damai semacam tidaklah menghalalkan yang haram, tidak pula mengharamkan yang halal. Nafkah adalah hak si istri, maka jika dia rela menggugurkan hak nafkah ala dengan syarat dia masih tetap bersama suaminya, maka ini adalah memang hak si perempuan. Maka ini sah. Namun jika syarat ini di depan, maka ulama khilaf. Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang masalah nikah misyah, di mana kita sampaikan bahasanya nikah misyah itu punya dua makna. Salah satunya adalah seorang perempuan mau menikah, minta untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dan dia menawarkan diri jadi istri kedua, enggak apa-apa, yang penting saya punya status sebagai seorang istri daripada jadi gadis tua. Dan saya tidak minta, dan saya hilangkan dari Anda kewajiban ngasih nafkah untuk diri saya. Ini di awal. Kalau ini kan di tengah-tengah, kok suaminya kayak berlagak, dia mau menyeraikan ya, karena sudah menepos, sudah gak bisa lebih dimanfaatkan, tak mau dicerai, sudah tua. Makanya damai, itu gak usah kasih nafkah, aku tetap punya status sebagai seorang istri. Ini gak apa-apa. Dan kalau perjanjian semacam ini di depan, maka ini namanya nikah misyar dalam salah satu dari dua maknanya. Dan ulama berselisih pendapat tentang boleh atau tidak nikah dengan persyaratan semacam ini. Dan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Utsaimin adalah nikah misyar dengan bentuk semacam tadi adalah akadnya sah namun syaratnya batil, sehingga si laki-laki tetap punya kewajiban untuk memberi nafkah. Kemudian contoh yang lain, ada seorang yang punya dua istri, lalu suami ini berdamai dengan salah satu istrinya, antara bahwa si istri ini ingin tetap menjadi istri dari si suami biduni kosme, namun dia rela jika tidak mendapatkan giliran malam, artinya si suami tidaklah bermalam di tempatnya, maka apakah ini sah? Jawabannya ini sah, karena bermalam adalah hak si istri dan dia telah menggugurkannya. Fahada sulahu, maka damai semacam itu dalam mengharapkan yang haram tidak pernah mengharamkan yang halal. Fayasehu, maka ini adalah damai yang sah. Pemindahan ini termasuk damai yang sah. Ala kali rajin pendapat yang paling kuat adalah ada seorang yang punya utang pada orang lain. Jumlah nilai utangnya adalah 10.000 riyal. Yahilu pada sanatin, yang jatuh temponya 1 tahun lagi. Faqala al-matlub, maka al-matlub orang yang ditagih, yaitu orang yang berhutang, berkata kepada si pemilik hutangan, orang yang menghutang, daripada nagih-nagih terus disuruh untuk nyicil mungkin misalnya ini, dan pokoknya habis setahun sudah harus lunas, dan tiap bulan nyicil, nah, ini nyicilnya gak serap, maka kemudian orang yang berhutang mengatakan, aku ngejak damai padamu ala nisbil mablah, damai dengan memutihkan separuh nilai hutang. Wa angkudhu laka al'an, sedangkan separuhnya tak bayar sekarang. Gimana? Ya, ada utang, saya punya utang 10.000 riyal, jatuh temponya harus lunas tahun yang akan datang. Gimana kalau, dan ini masih 6 bulan lagi untuk segenap setahun, sekarang saya bayar 5.000 riyal cash sekarang juga, dengan persyaratan 5.000-nya Anda putihkan. Gimana? Saya bayar cash sekarang setengah, dan setengahnya putih jadinya. Fawafala dalik, lalu orang yang memberikan utangan setuju. Falah alasan, maka tidaklah mengapa, tidaklah dosa, menurut pendapat yang paling kuat, karena hal ini termasuk dalam keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, damai adalah boleh diantar kaum muslimin kecuali damai yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Transaksi ini namanya dha' wa ta'ajjal. Transaksi tadi dalam istilah fikih disebut transaksi akad dha' wa ta'ajjal.
Do' artinya putihkan. Putihkan, wata ajal dan cepat. Ini namanya do' wata ajal. Putihkan sekian, bayar cepat, sekian sekarang. Kalau di tempat kita namanya apa ya? Potongan kredit atau gimana? Minta diskon. Ini saya masih punya cicilan 6 bulan lagi. Gimana kalau cicilan 6 bulan itu tak bayar sekarang, tapi saya dikasih bonus? Ada kan? Ya. Saya masih punya cicilan utang 6 bulan lagi. Total 6 bulan lagi, misalnya 6 juta. Dan saya sekarang punya duit yang cukup 6 juta, yang cukup untuk lunasi 6 bulan. Gimana kalau cicilan saya yang sisa 6 bulan ini tak bayari semua sekarang, namun tolong dikasih kortingan. Ya, 6 juta terus minta bayar sekarang ya, itu korting 1 juta lah. Jadinya cuma saya cuma bayar 5 juta. Ini termasuk transaksi do' wa ta'ajjal. Putihkan 1 juta, tak cepetkan sekarang 5 jutanya. Nah, ulama khilaf tentang transaksi do' wa ta'ajjal itu boleh atau tidak. Nah, pendapat yang benar boleh. Apa alasan bolehnya? Kata Syaikhul Utsaimin, karena termasuk dalam hadis as-sulhul jaizun. Walaupun hadis dan hadis ini meskipun fatuqul lima fihi dibicarakan kesalahannya oleh sebagian ulama, namun hadis ini boleh jadi diambil dari keumuman firman Allah tentang zaujain, kasus suami istri. Allah berfirman, dan jika ada seorang perempuan, seorang istri khawatir dari suaminya, nuzuz dan nuzuz. Maka ayat 3 lain bahasanya ada juga suami yang nuzuz. Maka nuzuz itu bukan hanya untuk istri. Istri yang bangkang gak mau taat, gak mau memberikan pelayanan seksual, itu nuzuz. Namun apakah nuzuz itu hanya untuk istri? Jawabnya tidak. Ada juga suami yang nuzuz. Dalilnya ayat ini. Nuzuz di sini apa? Tidak menunaikan hak. Oh, apakah suaminya itu berpaling? Artinya apa? Memencerai si istri. Maka tidaklah dosa atas keduanya jika keduanya berdamai. Sulha damai wa sulhu khair, dan berdamai itu yang lebih baik. Ayat ini turun berkaitan dengan sauda. Yang Nabi itu sudah punya rasan-rasan ingin mencerai saudah. Karena dia sudah tua atau ya faktor yang lain ya, kita kurang tahu secara detail. Namun saudah ingin tetap menjadi istri Nabi, berstatus sebagai ummul mukminin. Maka ketika saudah mendengar rasan-rasan ini, saudah konfirmasi kepada Nabi dan mengajak Nabi damai, wahai Nabi, aku tetap ingin tetap jadi istrimu, punya status sebagai istrimu. Maka tolong jangan cerai aku, dan aku rela giliran malamku untuk Aisyah. Sehingga Aisyah dua malam saudah lewat. Saudah dilewati, suami istri yang lain ada giliran malam. Maka Nabi menerima tawaran saudara, dan itulah ayat ini. Kemudian kembali kepada masalah do' wa ta'ajjal, walaysa fi mahdhumu riba. Alasan yang kedua, dalam transaksi do' wa ta'ajjal itu tidak ada sesuatu hal yang dikhawatirkan, yaitu unsur riba. Karena maksimal apa yang ada dalam transaksi di atas adalah isqa', menggugurkan, wa ibra', dan memutihkan, dan itu atas pilihan. Pilihan si orang yang menghutangi. Maka satu hal yang dikhawatirkan yaitu unsur riba dalam transaksi ini jauh. Bahkan tidak ada padanya unsur riba aslan sama sekali. Ada pun sebagian ulama yang melarang transaksi untuk wata ajal. Alasannya apa? Alasannya ada riba. Itu adalah riba. Nah ini diajukan, memang ada pengurangan, itu kan sama dengan diundurkan, ada penambahan, gitu. Ini diajukan dengan kortingan, itu dinilai sama dengan mundur dan ada tambahan utang, sama aja. Kalau riba jariyah kan mundur ada tambahan. Nah kalau maju ada potongan, itu dinilai sama. Jadi ulama yang melarang transaksi dok wata ajal, namun yang benar transaksi dok wata ajal itu tidak terlarang namun dibolehkan. Kita katakan karena yang namanya riba itu penambahan. Dan di sini apa? Ibrah wa isqat. Nah, di sini malah pengukuran kok, bukan penambahan. Ini baru riba dalam utang piutang juga ada penambahan, tidak ada penambahan, malah adanya pengurangan. Ini kan kebalikan riba, tidak ada hubungannya dengan riba. Maka ulama yang melarang pengalasan bahasanya dalam transaksi dok wata ajal itu terdapat riba atau sarana menuju riba atau serupa mirip dengan riba suwatan bentuknya. Ada yang beralasan itu riba, ada yang beralasan itu sarana menuju riba, ada yang beralasan bentuknya itu mirip riba. Maka pendapat ini qauluhu dhaif adalah pendapat yang lemah. Demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur 2 hari ya, besok pagi libur ya, sama harap punya libur. Kita masuk Kamis insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.